Radio Mondo, Cie en Esperantio. Saluton cara ge auscultantoi. Hodio ni parolos pri la Monda Socia Forumo, kai pro tiu ni iros alla urbo Hyderabado en la suda parto de Hinduio por paroli con doctoro Giridhar Rao, la generala secretario de Federazio Esperanto de Barato. Saluton, doctoro Giridhar. Kiel vi fartas?
Saluton, Emilio. Mi fartas bone, dankon.
Doctoro Giridhar, unue mi volas demandi pri la nomoi Hinduio kai Barato. Kiu estas la plej giusta nomo por via lando?
Yes, yes, certe. La landano e la esperantisto e mem preferas la nomon Barato, kiu estas la nomo de praa regio de la lando, kiu nomiĝas Bharat, do Barato. Ni elektis tion ĉi nomon pro la fakto ke Hinduio, Hindio kolizias kun du aferoj, unu flanke kun la nomo de la religio Hinduismo, kai aliflanke kun la lingvo nomo la hindia. En plur etna Barato kai plur lingva Barato, plur religia Barato, ni pensis ke nomo kiel Hinduio aŭ Hindio ne taŭgas por neŭtralilo kiel Esperanto. Do post iom da pasia diskutado la landanoj decidis pri la nomo Barato.
Doctoro Giridhar, ĉu vi povas klarigi kio estas la Monda Socia Forumo?
Certe, la Monda Socia Forumo estas malstrikta ligo, reto de organizaĵoj, precipe neregistaraj organizaĵoj, sociaj movadoj, kotopo, kiuj kuniris unue en 2001 en Porto Alegre en Brazilo. Kai ankaŭ en 2002 kaj 2003 estis la kunsidoj okazis en Porto Alegre. La unua foje nun ĉi-jare ĝi iros ekster tiu kontinento al Azio. La logiko ŝajne estas ke la problemoj kiujn alfrontas, kiujn traktas tiu ĉi Monda Socia Forumo estas tutmondaj. Juste la plej sovaĝaj aspektoj de la tutmondiĝo, globaliĝado, se tiel diri, estas kontraŭataj de la Monda Socia Forumo. Unu afero estas la kontraŭo de la tutmondiĝo, la sovaĝaj aspektoj de la tutmondiĝo, la alia estas kontraŭo de milito kaj la batalo, la barakto kontraŭ la milito en Irako. La Monda Socia Forumo havas du aferojn por kontraŭi, se tiel diri, por trakti. Unu estas la pli sovaĝaj aspektoj de la tutmondiĝo, kiu estas granda grava problemo por etnoj tra la tuta mondo, kaj la alia estas la milito kiel solvo de konfliktoj. La Monda Socia Forumo kunsidas kun nur tiuj ĉi du aferoj kaj kontraŭas nur tiuj ĉi du aferoj.
Kaj ĉu vi povas paroli iom pri la lingva situacio en Barato? Ĉu oni povas kompari ekzemple al la situacio en Hispanio, kie estas pluraj lingvoj kaj estas apartigemaj movadoj en la lando?
Efektive, mi ne bone scias la situacion en Hispanujo. En Barato, jes, la plurlingveco estas kaj rimedo kaj problemo. La formiĝo de lando, de nacio, postulas ian koherecon kaj en aferoj lingvaj. Do la lingvo, la hindia, kiu estas parolata de pli ol 300 milionoj da homoj tra la lando, la lingvo hindia estis elektata kiel nia nacia lingvo, sed kompreneble troviĝas en la lando pli ol 400 aliaj lingvoj kaj pli ol 1000 aliaj dialektoj, se se oni povas, se oni fakte povas strikte distingi inter la du. Do en tiu ĉi kaosa plurlingveca diverseca situacio, la lingvo politiko kompreneble de la lando kompreneble estas ege komplika afero. Do por proponi solvon al tiu ĉi diverseco per nur unu lingvo, la hindia, klare ne estas farebla, kiel estas montrata de la kontrao de la hindia en diversaj lokoj en la lando, precipe la sudaj partoj de Barato, kiu neas la altrudon de la hindia. Oni fakte parolas pri la hindia kiel imperiisma lingvo. Do jes, kompreneble la ideo de pontlingvo estas gravega afero por baratanoj.
Kaj ĉu vi opinias, ke la angla povus esti la ponto lingvo inter la diversaj etniaj grupoj en Barato?
Tute ne, fakte. La angla estas parolata de, mi diru, maximume 2% aŭ eble 3% de la enloĝantoj de Barato, kaj oni simple eĉ pri tiu ĉi statistiko oni ne certas. Iukaze ĝi aperas nenie en la lokaj surstrataj aferoj barataj. Ĝi estas precipe lingvo de la leĝo, de la burokratio, kaj eble la elito de la lando, la amasegoj kiuj loĝas en kamparaj regionoj, tute ne havas aliron, ian ajn aliron al la angla, kaj eĉ pensi pri la angla kiel solvon de niaj lingvaj problemoj estas tute ne taŭga laŭ mi.
Kaj kiam precize okazos la Monda Socia Forumo?
Ĝi komencos je la 16 de januaro ĝis la 21 de januaro en Mumbajo, kaj oni atendas pli ol 75,000 da homoj en tiu ĉi urbo Mumbajo, kiu jam estas grandega urbo kun 13 aŭ 15 milionoj da homoj, kaj okazos dum tiu ĉi evento en la forumo pli ol 1,000 seminarioj. Do temas pri grandega evento por Barato, jes.
Kaj ĉu la Federacio Esperanto de Barato intencas fari ion specifan agadon dum la forumo?
Jes, tutcerte. Juste tion ni faros en Mumbajo dum la venonta semajno. Ni iros al la forumo, kaj la Federacio Esperanto de Barato starigos budon en la forumo, kaj disvastigos la ideon de Esperanto. Kaj kompreneble tio ĉi estos nur gutetto en vasta oceano, marego de la forumo. Tamen jes, la Universala Esperanto-Asocio kaj la Federacio Esperanto de Barato estos tie en la forumo. Mi ankaŭ aldonu, ke ne nur dum la Eŭropa Socia Forumo kaj aliaj sociaj forumoj ekster Barato, sed ankaŭ prepare al tiu ĉi forumo okazis la Azia Socia Forumo pasintjanuare en ĉi tie en mia loĝurbo Hajderabado, kaj tio ĉi donis al ni bonegan ŝancon por provi diversajn strategiojn ni de Federacio Esperanto de Barato, provi diversajn strategiojn por disvastigi la ideon de Esperanto en lando kiu estas kaptita de la ideo de la angla kiel la ŝlosilo al la mondo. Kaj mi diru, kaj dum tiu ĉi agado en la Azia Socia Forumo ni havis sufiĉe grandan sukceson atentigi homojn pri la ekzisto, eĉ la ekzisto de Esperanto kaj la eblecoj de Esperanto. Nu, la slogano kiun ni portas al la Monda Socia Forumo en Mumbaio, ciare, estas alia lingvo eblas. Kai ni aldonos al tiu ĉi slogano alia mondo ne eblas sen alia lingvo. La alia mondo eblas kiel vi eble scias, estas la slogano de la Monda Socia Forumo mem, kai ni aldonas al ĝi la sloganon alia lingvo eblas.
La Monda Socia Forumo atentigas al diversaj problemoj, diversaj sociaj problemoj. Sed oni rimarkas, ke ili ankoraŭ uzas anglajn sloganojn. Ĉu ili ankoraŭ ne rimarkis la gravecon de la lingva problemo de la lingva diskriminacio en la mondo?
Vi tute pravas. Oni fakte tute preteretentas la lingva problemon ankaŭ en lando kiel Barato, kie akras ĝuste tiu ĉi diskriminacio inter la diversaj diskriminacioj kiuj jam troviĝas en nia lando en Barato.
Laŭ via informo, la forumo estos de la 16 ĝis la 21 de januaro. Ĉu ni povas kalkuli je via reveno al la radio por aldoni informojn pri la rezulto de la agado de Esperantoj grupoj dum la Monda Socia Forumo?
Yes, ja, estus plezure tion fari. Mi certe volonte faros tion post nia reveno.
Carai geauscultantoi, ni jus parolis con doctoro Giridhar Rao, la generala secretario de Federazio Esperanto de Barato. Emilio Sidi por Radio Mondo.